Аз мисля, че ние сме като общество доста добре тренирани, за добро или за лошо, да търсим книгите.
Здравейте, скъпи слушатели, на мен се пада честа да открия този епизод на подкаста Първа страница, един проект на С книги под завивките и webcafe.bg. Аз съм Темса Рабаджиева, срещу мен стои Антон Биров.
И на мен се пада честа да ви обясня, ако за пръв път слушате Първа страница, че това е подкаст, в който ви срещаме с интересни личности от различни сфери, но от малко по-различен ъгъл. През призмата на книгите, които са чели и които обичат, през призмата на техните кариери, трудностите, които са преодолели и техните успехи.
Как хубаво го въобще. Освен това, ви споделяме за книжните препоръки на нашите гости, както и нашите собствени в Фейсбук страниците и Инстаграм профилите на С книги под завивките и Първа страница.
В социална мрежа ли пишете Първа страница или С книги под завивките, излизаме.
Все ще излизам.
Да.
Все ще се появим някъде.
Да, дори в ТикТок.
Това не е толкова регулярно. Все още.
Слабо.
Освен това, нашите скъпи колеги от webcafe.bg публикуват статия, малко по-подробна статия за нашия гост след всеки епизод на Първа страница.
Да, когато статиите са хубави по критериите на Темс, са написани от нея. Когато са само окей по критериите на Темс, значи са написани от мен.
Е, голяма цензура в тая webcafe.
Голяма цензура в този подкаст, където ти не ми даваш да пея.
Това вече е стара новина.
Не е стара новина.
Смени смешката.
До момента, в смени който смешката. Не получи възможност аз да пея, ще бъде актуално.
Всъщност съвсем наскоро всички, които следват С книги под завивките във Фейсбук и в Инстаграм, разбраха на какъв системен тормоз съм подложена аз. Постоянно, особено около появата на една конкретна книга.
Визираш онази книга, около която сканирах името на автора?
Да. Мисля, че цялата алея на книгата 2022 разбра, че ти се радваш, че тази книга се е появила.
Всички на алея на книгата пак да заповядат. С удоволствие ще скандирам отново имена автор. Идва Зимен панаир, скъпи слушатели, в София. Мисля, че през декември, нали така?
Да, точно така.
Така че на Зимния панаир на книгата отново, ако чуете някой да скандира имена автор, най-вероятно съм аз. А ако не е някой човек, който следва моя светъл пример.
За тази книга Антон ще ви разкаже малко по-подробно в някои от следващите ни рубрики С книги под завивките под Дарик кафе. А преди това
ще ви разкажем за нещо друго и не по-малко интересно. Преди да ви срещнем с госта ни тази седмица, ще ви запознаем с нещо ново от Мария Касимова Муасе, която ни гостува в 10-ти епизод на Първа страница. Новият сезон на нейния аудиосериал Записки от Шато Лакрот излиза в стриминг услугата Storytel на 23 септември. Хумористичната история е написана специално за платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги. Вторият сезон отново е вдъхновен от напълно реални ситуации от живота на авторката с нейния съпруг французин, но допълнени с голяма доза художествена измислица. Този път френските роднини на главната героиня са на гости в България и то не къде да е, а в Самоковското село Злокучане. Това, както може да се досетите, води до моменти, в които слушащият може да се смее дори на глас. Така че, внимавайте, ако слушате Записки от Шато Лакрот на обществено място. Осигурете си доза смях, като от 23 септември нататък чуете новия втори сезон на Записки от Шато Лакрот на Мария Касимова Муасе в Storytel. А там, както добре знаете, ви очакват и хиляди други заглавия. И ето още една новина. Освен на български и английски език, в Storytel вече могат да бъдат открити и заглавия на италиански, испански, турски и руски. Ако владеете някой от тези езици и искате да го упражнявате, активирайте достъпа до тези заглавия от настройките на приложението Storytel.
И тъй като малко по-рано споменахме Дарик Радио, направо минаваме на визитката на следващия ни гост. Добро утро, България, където и да си! Това са думите, с които стартират сутрините на хиляди слушатели на Дарик Радио заедно с Михаил Дюзев, един от най-популярните ни журналисти от радио и телевизионния ефир.
Едно от лицата на Дарик Радио, той е част от екипа на медията от 2001 година, когато става водещ на новините. През 2008 година оглавява Дарик кафе, сутрешния блок на радиото, който води всеки делничен ден и до днес.
За тези от вас, които не знаят, Там Михаил посреща и двама ни всеки понеделник от 8.40 в рубриката с книги под завивките. В нея ви препоръчваме нови и стари, но винаги увлекателни книги, които са ни направили впечатление.
Освен от радиото, Михаил Дюзев е познат и от малкия екран. Кариерата му започва в вече несъществуващата телевизия Демо, бил е журналист в Канал 3, водещ на референдум по БНТ, Нека говорят и като на кино по BTV, а от есента на 2020 година води предаването Пресечна точка в ефира на Нова. Там всяка седмица с финес моделира дискусиите на различни личности по актуалните теми на деня.
В този епизод на Първа страница обаче той е този, който получава въпросите, вместо да ги задава. С Михаил говорихме за читателския му вкус и любимите му автори, за натоварения режим на един водещ на сутрешен блок в радиото и на следобедно предаване в телевизията, и за предизвикателствата от това да модерираш различни хора с още по-различни мнения, както и изкушението понякога да споделиш своето.
Дами и господа, Михаил Дюзев.
Здравей и добре дошъл този път на наша територия. Много се радвам, че се съгласи ти да бъдеш наш гост.
Здравейте, радвам се да ви видя в друго студио, в друго време, по друг повод, а всъщност повода е същия. Ще говорим за хубави книги.
Да, обаче в центъра този път на разговор за книги ще си самия ти, твоите вкусове, твоите любими автори. Естествено ще говорим и за кариерния ти път, това също е много важно и много интересно на зрителите, на Пресечна точка, на слушателите на Дарик Радио, слушателите на Първа страница, разбира се. Много ти благодарим, че прие нашата покана. И давам думата на уважаемата, която...
Аз ли започвам?
Иска да, да, иска, мисля, че искаш просто да му откраднеш репликата. Да я кажи веднъж ти.
Чакай сега. Вече не сме утре, но добро утро, България, където и да си. Къде е България, уважаеми господин Дюзев, на картата на литературния свят? Според теб, естествено.
На картата на литературния свят струва би се на доста добро място. На доста... Сега... Централно не, разбира се. Не сме в фокуса на големите пазари и издателства, но това не значи, че няма имена в българската литература, и то съвременни имена. Това излишно да споменавам Георги Господинов, който какви ли не награди, къде ли не по света получава непрекъснато и признание.
Който в момента е в Нью-Йорк, даже.
Да.
И се запознава с световни автори. Не случайно започнах така нашия разговор и открих с тази тема, защото през годините, в които ти гостуваме в ефира на Дарик Кафе с рубриката с книги под завивките, ни направи впечатление твой интерес към фантастика, българска литература и биографии. Сега последното, може би, все пак е обосновано от професията, която владееш вече толкова много години. Но сещаш ли се, откъде се зароди интерес ти към фантастика? Стигнем и до българската литература.
Аз мога спокойно да започна с тинейджърските си интереси към книгите, и те започват толкова класически, че няма накъде. С романите на Майндрид и на Карл Май и Джек Лондон, всичко приключенско, което едно малко момче иска да му се случи в живота, ги имаше и го има в тези книги. И оттам през приключението към под приключението на Земята, приключенията в космоса. Крачката е много близка.
Кой автори направи тази крачка?
Ами сега тук с риск да изпадна в някакво клише, ще кажа, че Азимов ми беше първата среща с толкова сериозния жанр на научната фантастика. А пък фентъзи, така да кажем, вълната в книгите дойде малко по-късно, но тя пък също си има корени в детството. Всички сме обичали приказки, нали така? Това са просто едни много по-хубави приказки.
Започна тинейджерството, но ако те върнем към детството реално, кои бяха първите книги, които така ти направиха впечатление, по някакъв начин събудиха читателя в теб?
Сега като ме питаш за детството, пред мен изгрява една прекрасно илюстрована корица на едни руски приказки. Но много луксозно издание. Майка ми е лутфен на книгите и тя е прекарала часове наред на опашки за книги. Не знам дали ваши гости са ви разказвали или ваши близки, но преди 89-та година хубавата, добре илюстрованата книга и всичко свързано едно прекрасно четиво, беше адски трудно за намиране. И когато някъде се появеше някакво хубаво издание в книжарница или библиотека, не, но в книжарниците, ставаха истински опашки. Това е.
Тиражите, предполагам, не са били много големи, или?
Ами, свършваха. Да. Свършваха книгите.
Всъщност, сега това е вечният спор. Какви са били тиражите преди 89-та и какви са тиражите сега? Защото те са надписвани с едни хиляди отзад.
Тоест, майка ти има голяма роля за това ти да имаш интерес към книгите, предполагам.
Да, да. Спокойно мога да го кажа, защото във всичките ни стаи в къщи, там където съм израснал, има библиотеки, пълни с книги.
Сягаш ли към тях като дете? Защото давам ти този пример. Аз дълги години разглеждал съм библиотеката вкъщи. Не се осмелявах да посегна към някои от заглавията, които баща ми е чел, може би малко по-голям от мен. Чак когато вече започнах да се запознавам с дадени жанрове, както ти каза, с Зимов и с фантастиката, тогава посегнах и към неговата колекция от Библиотека Галактика.
Да.
А ти правиш ли го като дете? Осмеляваш ли се сам по собствено желание да посегнеш към някое заглавие?
Аз често посягах към най-различни заглавия или поредици, и световна литература, знаете, и Галактика, и още какви други серии имаше, които излизаха по това време, но те ме отхвърлиха. В смисъл, книгите ме гонеха от себе си. Просто очевидно разбирайки, че не съм дорасъл за тях или че просто не мога да ги разбера. И всяко нещо, както и всяка хубава книга, според мен си идва времето. Тя те намира, не я намираш ти.
Ето сега това се превърна в традиция в нашия подкаст, да споменаваме тази книга и отношението на гостите ни към нея. Като си говорим за точния момент, аз няма как да те попитам какво мислиш за Спасителят връща.
Тук сега, аз имам едно предубеждение към книги, за които се твърди, че са исторически, че са крайъгълен камък в литературата, че са определили едва ли не процеси в обществото и са обърнали времето си. Та Спасителят връща не смятам, че е такава книга.
Yes! Чудесно!
Не съм сама.
Това е много любопитен казус, защото има хора, които се кълнат в тази книга. Тя е тяхното настолно четиво на тинейджерството им. Аз много пъти съм казал, че явно или много рано я прочетох и после много късно я прочетох, така и не се разбрахме и не разбирам нейната роля. Но ти каза за ролята вече на литературата.
Извинявай, ще прекъсвам.
Сега ще краднеш въпроса, знам.
Не, сетих се за друго. Казахте Спасителят връща, тъй като, не знам дали знаете, съвсем наскоро, мисля, че се казваше Марк Дейвид Чапман, убиеца на Джон Ленън, беше поискал за 12-ти път да го освободят. И тъй като една колежка писа статия по темата, и аз едва сега разбрах, че когато са открили Чапман да го арестуват, той всъщност е четял Спасителят връща.
Да, това е известен, извинявам се, че навлизам тук.
За мен не беше.
Да, известен факт за него, което само усилва ефекта на тази книга.
А спомена, да, че не обичаш да приемаш, че една книга или дадена творба като цяло без значение каква, може да бъде кръгълен камък, тези крайни оценки не са присъщи за теб. А това от културологията ли идва за нашите слушатели? Ние във визитката вече казахме, издадохме, че си учил културология. Изобщо тази специалност, убеди ли те, че литературата е много важна за развитието на цивилизацията или направи точно обратното?
Не, напротив. Влизането ми в специалността културология стана малко случайно. Бях отслужил в родната казарма и като всички по това време, първите ми желания в университета бяха право, история, филологията и така нататък. И културологията беше на някакво място, в което се влизаше с изпита по литература и по история, нали? Кандидат студентския. Тя беше нова специалност тогава. Аз всъщност съм втория випуск, ако не се лъжа, откакто я има тази специалност, и на никой, общо взето от моите приятели, с които средяхме заедно по опашките да се записваме след изпитите, не им говореше много. Какво е това
какво
култура?
Е това?
Еми, налагаше ми се след това няколко години да отговарям на всеки. Културология. Какво е това? Какво е културология? Според вас какво е културология? Чакайте, паз да ви питам сега.
Виж, това сега е много Направо
аз много натясно никога не съм задълбавал в
сферата. Аз имам познати, които са учили културология, но винаги съм се чудил какво точно
какво
учат. Казват? Дали учат антропология, дали учат история на света, на цивилизацията. Захващате по всичко от малко, от много други специалности. Например, по-концентрирано и насочено към човека.
Точно така, към духа по-скоро. Тоест, духа и човека са едно. Но отговорът е много лесен. Специалността културология ти дава един огромен културен хоризонт, като в култура можеш да включиш абсолютно всичко. Всички изкуства, всички науки, свързани с духа и човека, и много книги. Тя ти дава много посоки, много библиография, много възможности да задълбаеш в даден хоризонт от човешката култура и история. И аз за това съм изключително благодарен на моите преподаватели, че всъщност никога не ни караха да отговаряме на... да бъдем точни по време на изпити. Тоест да заучаваме някакви неща или години, ако щете, или процеси, или философски школи, или... Въобще фактологията беше на едно по-задно ниво. Винаги е било през теб как минава. През твоето светоусещане, през книгите, които си прочел, през авторите, с които си срещнал. И затова тази специалност е велика.
Толкова хубаво. Благодаря ви. Философския факултет наистина един друг реал просто.
Обясняваш всичко това, се замислих точно за една друга тема, която сме обсъждали вече с някои наши гости, а именно... как се преподава литературата в училище. И че там го има точно това неизостяване, включително на това как се разбират произведенията, а не е възможността на учениците сами да интерпретират. И ето, университета се явява място, където и получаваш някаква свобода. Като каза различни посоки, ясно е, че да, ние сме свикнали да гледаме западната цивилизация и нейната литература най-вече. Дадоха ли ви някакъв контакт с, примерно, с изтока, с по-непознати култури, които и с тяхната литература, и с техни автори?
В университета?
Да.
Да, всеки беше свободен и е свободен в търсенето си на философска перспектива, така най-общо ще го кажа. Дали тя идва от изтока, дали е от западната традиция, дали аз, например, се бях увлякал по южноамерикански магически реализъм и въобще това не бива да е, как се казва, не бива да е грешка да погледнеш към където и да е. Например, мой колега се беше вманиачил изцяло по скандинавските, като тръгнеш от митологията, през авторите и през странния студен философски самоубийствен повей от северния полюс. Така че много е хубаво. Хубаво е да намериш време и то в младостта си, когато в тази си младост, в която ти трябва да ти си буен, искаш всичко сега, веднага, на всяка цена, и да дойде един момент в този период, в който да си кажеш: стоп, всичко това ще го имам, но сега е време да науча нещо, да срещна други неща, за да, в моя случай смея да кажа, да се наслаждавам за живота как се казва, в по-приятни води. Ето така. Ето както с вас сега в момента.
Това ли научи от магическия реализъм?
О, магическия реализъм, да. Продължава да ме изкушава и до ден днешен. То си е, връзката е ясна, нали, с фантастиката във всичките й проявления. Но всичко завуалирано, всичко забулено и всичко с неочакван край, само че облечено в философска теория, айде така, е прекрасно. Прекрасно и за четене, за представяне, за съизживяване.
Е времено и много трудно за писане.
О, сигурно.
Много автори ми прави впечатление, че се опитват, включително и съвременни автори се опитват да пишат в тази посока. Трудно е. Трудно е и читателя усеща, когато нещо се прави на сила, според мен. Кои са авторите, които на теб ти направиха тогава впечатление, и може би авторите, които и до днес четеш в тази посока?
То е ясно, че Маркес, Борхес, това са иконични примери. Варгас Льоса, въобще, но понеже ти каза, че трудно да се пише така или в този стил, хайде да кажем. Да, за мен истинският магически реализъм е работата на писателя, на автора. Аз и до ден днешен в студиото, когато се срещам с автор, винаги го питам дали в ефир или извън ефир, как става тая работа. За мен това е магията, признавам си. Да седнеш и да почнеш да и да разкажеш една история, ама с всичките и сюжетни линии, диалози, това просто не мога да го промея. Мога да го консумирам. Обаче.
А опитвал ли си се някога?
Не съм. Тоест, да, писал съм текстове кратки или пък курсови работи или каквото щете там, но и до ден днешен си остава за мен едно усилие, много сериозно, което ми оставя насладата от срещата с всеки един автор.
Казваш, че си по говоренето, което всъщност виждаме като избор на професия. А можеш ли да си се представиш сега в ролята на юрист, примерно, адвокат Дюзеф? Защото говорихме, че първото ти желание било право.
Ами не си се представям, но ако ще трябва да се занимавам с тази работа, ще бъда строг и справедлив. Тоест, по-както прокурор се виждам.
Никога не е късно. Никога не е късно да запишеш едно право. Да. Вече 14 години водиш сутрешния блог на Дарик Радио, Дарик Кафе, mm-hmm. в който гостуваме и ние. И винаги се изумявам, когато идвам сутрин, супер сънена в понеделник, как ставаш толкова рано?
Да, това е добър въпрос, но 14 години сутрешен блок, но 20 години ставане рано в радиото, защото преди това бях новинар, т.е. представях новините и като млад новинар, колегите естествено най-гадната смяна е първата смяна, нали така? Най-често ме пишеха първа смяна.
И ти направо от купона.
И общо взето да, имаше и такива моменти, а пък в последствие ми хареса първата смяна, защото тя е... Хем се случват доста неща сутрин, хем те са в едно определено русло, което като го научиш как къде и да следиш източниците и да търсиш информация интересна за теб и за слушателите, свикваш в сутрешното темпо и това преля после в сутрешен блок.
За да придобият представа хората, кога се събуждаш ти всъщност? Как е конструиран денят ти?
Ставам 5 часа сутринта, следва физическа разгрявка под най-различни форми. Сега това е факт, нали? Смисъл, не се е фукам с това, че се...
Приселица ви.
Да, че се принуждавам да правя физически упражнения. Смисъл, в началото се принуждавах, сега вече става част от събуждането. И след това отделям малко време за агенциите, за новинарските агенции, преди да стигна в радиото. И така, и следва радиото. И почва ефира.
Аз съм впечатлен с оглед на факта, че съм човек, който дори да стана в 10, аз все още не мога да ходя. Ти ставаш толкова по-рано и успяваш физическа активност да изпълняваш някаква.
Ми няма тайна в това. Това се...
Това може би е тип човек. Не
колко
знам.
Съм ти стига? Колко часа съм ти стигат?
Да, аз съм се замислил доста по този въпрос. Мисля, че 6 часа са оптималния вариант.
Вау! Добре. Завиждам те искрено.
Да, това взе да се трансформира малко във времето и като че ли по-малко спя.
Естествено, защото в някаква степен и защото ангажиментите ти стават все повече, може би.
Това също да, но като че ли нямам нужда от някакво излежаване или наспиване.
Толкова години в сутрешния блок, най-вероятно хиляди гости, хиляди ще е точната дума, а хиляди теми, които сте обсъждали там с гости, с другите водещи и колеги. Какъв е най-ценният урок, който успя да си извлечеш, може би, за това време? За професионално, в личен план?
Че няма универсална истина. Че всеки идва с своята си истина, с своето разбиране за професията, за обществото, в което живеем, за това как да се развива и че не бива на никого да налагаш твоето лично мнение. Но пък не е лошо да го срещнеш, твоето лично мнение, с този отсреща. С човека отсреща.
А много интересно с оглед на това, че живеем във време, в което пропагандата сякаш е навсякъде и така наречените фалшиви новини, което... Нали...
Да.
Алтернативната истина, както казват някои хора, как се удря това в сферата на медиите според теб? Защото да, ти каниш всякакви гости, но как реагираш, когато чуеш човека от среща да казва нещо, за което ти си убеден, че не е истина? Осмеляваш ли се да го контрираш? Притесняваш ли се как аудиторията ще го възприеме? Дали ти няма да станеш проводник на тези негови мнения?
Да. Ами да, винаги съществува такава опасност, с който и да е гост, по каквато и да е тема. Живия разговор много трудно можеш да... В живия разговор много трудно можеш да влезеш в как да кажа, размяна на факти, освен ако аз не съм убеден или знам даден факт, пък той пред мен се интерпретира по друг начин. Така че, да, когато очевидно госта не е прав, просто му го казвам.
В Дарик кафе може би е малко по-лесно, обаче се прехвърляме към една твоя друга нова роля, която стартира 2020 година, предаването Пресечна точка, където ти модерираш разговор между абсолютно различни хора, като професионално развитие, като социален статус и те коментират актуални за седмицата събития. Понякога изкушаваш ли си ти да се намесиш така, ама много остро да се намесиш?
Изкушавам се. Изкушавам се, но форматът не е такъв. И често на... Знаете как обратната връзка през социалните мрежи, тя е много силна. Там често пробиват... Самите социални мрежи пробиват пропагандни тези и въпроси. Но най-процесуалният въпрос, на който в началото отговарях, вече не отговаряме, защо не казвам собственото си мнение. Нали, защо не му опонира сега на този, да кажем, който и да е твой гост, след като знаем, ти по радиото казваш друго. Формата на предаването е такъв, че да, както кажеш, като модератор, да предразположат събеседниците, те да влизат в размяна на аргументи и мнения. А аз съм дори не грубо, подходящия фон, върху който да се случи тази размяна на мнения, на тези. Много често се сдържам да не вляза и аз в размяната на реплики, защото не е честно. Не е честно спрямо формата, според мен. Въпреки че напоследък в новия сезон на предаването се усещам, че се изпускам, което може пък и да е добре.
Особено сега, предизборна кампания.
Ами особено сега, да.
Ако... В момента, в който записваме, само да кажа.
Да. Явно и при мен се трупат част от обществената енергия и колкото и да се опитвам да бъда, как да кажа, безпристрастен или прост модератор на някакъв разговор, все пак.
Ако обаче заемаш позиция, която не е казана от гостите в студиото, то пак е ценно за зрителите.
Да, ето, виж, благодаря за тази констатация, защото всъщност там, където си позволявам да изкажа някаква теза или моя позиция, тя всъщност е, то може би подсъзнателно го правя, тя е различна от тази, която е заета в студиото. И казвайки собственото си мнение по даден въпрос, всъщност насочвам разговор.
Насочваш разговор, да, на някъде.
Така че всъщност може би не е грешка, че понякога се изпускам, така да кажа.
Всъщност, даже мисля, че не е грешка, но сега ще задам един по-така сложен въпрос, който може би ще те затрудни в първата секунда. Но ако имаш пълната свобода, пресечна точка, да си избереш гости, събеседници, без значение дали са живи или нали, вече не са сред нас, дали са българи или не българи, кои биха били твоите гости?
Да... Никой не съм мислил по този въпрос.
Виж, е труден въпрос.
Не, наистина е труден.
Чето аз сега се замислих, ако аз съм на твое място, кого бих поканил и съзнах, че е труден въпрос.
Преди.
Фреди Меркюри, да. А това е защото скоро казах, че искам да отида на концерт на Queen, ама в онази форма, нали, в онзи формат на Queen. Уви, невъзможно.
Чакай сега, хрумва ви веднага, защото ти правиш връзка с музиката. Аз също обичам музика. Хубавата музика и групи. И бих искал да събера на едно място вокала на Депеш, Дейв Геан, Джеймс Хетфилд на Металика и Кърт Кобейн. Това е невъзможно, нали?
Като комбинация. Да.
Но, ето сега, много хубаво ми подаде за музиката. Мисля, че стане страхотно шоу от срещата на тези тримата.
Направо да забиват. А слушаш ли музика, като пътуваш сутрин към студиото на Дари кафе?
Да. Дарик от известно време правим нещо много хубаво. Пускаме избрани моменти от програмата през цялата нощ. Книги, с книги под завивките звучи и в други часове. Не знам дали знаете, да.
Сега от теб разбирам.
Сега това не го
знаят. Ами да, и понякога в 1:30 сутринта може да ви слушат хората, понякога в 5:30 сутринта.
Е, тогава казах, наистина е времето на с книги под завивките.
Да. Както ти казах, аз обичам да спя.
Да.
В това време.
Та си пускам, Дарик, ако съм изпуснал нещо от дневната програма, ме изненадва или ми е интересно. Но и музика, имам си любими радиостанции, които музикални, които ме настройват така за началото на деня.
Какво слушаш?
Ами аз мога да кажа спокойно радиостанците, защото това не е нито реклама, нито конкуренция. Jazz FM ми е от на четвърта позиция. Така. И на шеста, защото нали, от 1 до 6 се вижда класацията на екрана, е нова, само че не нова нюз, ами нова...
Радиото.
Радио нова, да.
На което първо е... Дарик, нали?
Дарик е на първо място, след това е Хоризонт, след това е нова нюз, защото и пресечна точка върви по това радио, а и някои предавания на нова вървят. Трето, четвърто час FM казахме. На пето място, и тук за мен това е от, може би от 2-3 години откритие, Радио София. Mm-hmm. София на Хоризонт, Софийската програма.
Да.
И тогава е и нова.
Това е много интересно, защото в нашия автомобил от колко 3-4 години така и не се сещаме да настроим радията.
Аз май запазих Зирок.
А ти запази Зирок. Естествено, ще запазим.
Всеки път ги търсите.
Не, ние най-често ще пускаме музика от телефона.
А, добре.
По време на пътуване аз съм шофьора, тем се диджеят.
Обаче пък е много готино, като си пуснем радио и понеже нали, познаваме и вас и други хора, например, от Радио София споменати, и е много готино да си пуснем радиото и да ги чуем.
Става
и
ни пишем. Драго, да, става ти
Ей,
драго.
Слушаме те.
Да. И да похвалиш или някой, ако забележиш нещо, което е добро, или да му кажеш, това не беше добра идея. Искам те върна само една стъпка назад към пресечна точка, тем се насочи в посока музика. Казаш, че е трудно да държиш мнението си. Трудно ли ти беше обаче да минеш от формат, в който ти задаваш въпроси на гостите, на един гост най-често, по една конкретна тема, до това да контролираш няколко души? Трудно ли ти беше да влезеш в тази роля? Не на задаваш въпроси толкова, колкото надаваш тона на разговора, както каза ти.
Да, в началото не си ми беше едно от основните ми притеснения. Как ще се справя с трима души в различни ситуации? Защото хората са различни. По различен начин реагират на каквото и да е. Дори на обикновен въпрос има по-реактивни, има по-бавни като изказ. Има. Въобще хората са различни. И това, да, ми беше едно от основните притеснения, как ще се справя с много важен е за това предаване ритъма. Да върви достатъчно бързо и атрактивно, но не за сметка на бързината и атрактивността, а да се запази съдържанието, ако е възможно. Мисля, че в повечето случаи това предаване успява да запази съдържателната част и все повече от моите гости, когато се оговаряме да ми гостуват или по време на предаването, те казват нещо много важно за този тип формат, защото има и други подобни формати, е, че им дават... Именно обяснителната част на събитията. Нещо, което липсва в ритъма на един сутрешен блог или в ритъма на другата публицистика по другите телевизии, където имаме агресивни колеги, които държат на всяка цена да или да блеснат те върху събеседника си, или да извадят новината, или... Тоест там се губи съдържателната част в мнението на събеседника. Всъщност ти каниш събеседника, за да чуеш него. Да го видиш него, а не е водещи. Нали? Водещи е окей, помага.
Насочваш разговора.
Да.
Но всъщност това е нещо, което или си го имал в себе си преди това, или наистина си научил от пресечна точка, защото на нас с Антон също ни е правило впечатление, когато имаме гост, който е журналист, например, колко много той е свикнал той да е задаващия въпросите. Не може да влезе в тази роля на получаващия въпроси, отговарящия на въпроси. А ти явно си свикнал на много телевизионни интервюта.
Да.
Телевизионния формат явно те е обучил. Радио или телевизия предпочиташ? Това е сега много такъв кофти въпрос, защото ти си в двете форми.
Да. Доколкото е възможно съчетанието на двете е супер. Не ми се е налагало да избирам, ако ми се наложи, не знам какво ще избера. Защото всъщност аз съм започнал с телевизия. Не знам дали...
Да, с канал 3.
Да. Да.
Демо.
Първо демо, да, после канал 3. И чак тогава дойде радиото, т.е. чак след 2-3 години телевизионна практика. И ми се стори супер лесно това нещо. Казвам, бре, що пък всички не правят радио? След като си минал през всичките идиотчни в една телевизия, тогава още се снимаше на VHS касети, кабели, микрофоните бяха с кабели, пък после се монтираше на видеокасетофони, репортажите, пък да се гримираш, пък да стоиш, пък да те светят. И казвам, толкова много щуротия има в една телевизия. А радиото какво? Едно, един диктофон и един микрофон. И готово, и си ти. Не е точно така, разбира се, но...
Абе, всъщност, да ти призная нещо, което ти не знаеш, но когато започнахме при вас 2018 година май, на Антон, който беше свикнал по-скоро с телевизионния формат, му беше много трудно, в смисъл, да свикне с радиото.
Да, и не си спомня обаче какъв беше основният ми проблем тогава.
Не знам, имаш някакъв
проблем. Знаеш, при телевизията винаги го има и възможността за поправка, не си на, когато не си наживо, да, когато... за монтаж, да се подготвиш за определен запис, синхрон, който ще вземеш и така нататък. Сега като те слушах, наистина ме върхлетяха спомените от началото на моите преживявания, колко много грим съм имал по лицето си, което е потрясаващо. Но аз така и не хванах. Но аз така и не хванах монтирането с на видео, на лента.
Да.
Хванах момент обаче, в който записите се правеха на лента, след това трябваше да се свалят дигитално, за да почне монтаж, да, което забавяше скоростта. Хората просто не съзнават колко лесно. Да речем, колегите, които сега започват, които сега излизат от въжимъка и започват работа в телевизии, те не съзнават колко лесно се прави телевизия.
Сега е много лесно, да.
Днес.
С дигиталните технологии е супер лесно. Репортерите вече сами си монтират почти.
Което е ценно качество, да, това насяка се проявява в медиите, всеки да си върши всичко сам. През тези години ти има ли си интерес да се захванеш с някоя друга техническа част от професията? Освен самото водене, освен журналистическият, репортерската работа?
Ето, репортерската работа е била част от моята работа. Винаги това, че съм бил водещ, не е изключвало отразяване на събития, пътувания, включвания по радиото. Нали? Това не го смятам за, как да кажа, за различно от уменията ми. Винаги съм се учудвал на колегите от пресата. Това е моето учудване и към писането на книги. Нали? Писания текст за мен е нещо друго. Мисъл, това мога да кажа, че изпитвам респект към писането на към тази част от професията.
Не е твоя формат.
Каза, че моделираш, успяваш да моделираш, вече научиш се как да управляваш няколко души в студиото, така да се каже. Успяваш да управляваш няколко книги едновременно в живота си. Какъв читател си? Има ли купчина на нощното ти шкафче или една книга?
Има. Опитвах се... Доста време се опитвах да мога да чета различни книги в различни периоди от деня, от денонощието. Да, получава се, обаче не е много добре, си мисля аз, след този ми опит. Ами, защото просто се разфокусираш. Колкото и да имам разнообразни интереси и да са ми любопитни много неща, и да са ми любопитни различни четива, по едно и също време, все пак мисля, че не е лошо да се концентрираш върху един текст, върху един роман или върху разкази, които четеш.
А сега какво предпочиташ? Не художествена литература или художествена? Ние сме подготвени, гледахме твоето гостуване в предаването Библиотеката, например, където ти изброи три много различни книги една от друга. Едната беше не художествена, един български роман и една фантастика.
Да.
Всъщност ти...
Това беше опит горе-долу интересите си да покажа. Нали?
Добре ги нагледи, но сега четеш ли повече не художествена литература или предпочиташ повече романи, разкази?
Имам проблем с разказите, защото много бързо ме хвърлят от една в друга посока, независимо дали са на един автор или... Когато попадна на хубави разкази или на добър автор, който пише разкази, все ми се мале.
Не ти
стига. Аз във всеки разказ намирам да може той още и още да бъде разказан. Искам по-скоро не. Още сюжетна линия. И той изведнъж свършва. И малко ми е... И почва следващия. Той също е готин. Обаче в друго настроение ме слага. Аз искам да си продължа настройката от първия, който съм прочел. И малко имам проблем с разказите.
Разбирам те, това е малко усещането. Ма той можеше да напише роман по този разказ. Именно. Защо не написа роман?
Именно.
И винаги съм се чудил аз за тези идеи, които сякаш са изчерпани вече. Много добра идея, много ти харесва и си казваш защо автора не е продължил. Остава усещането за нещо незавършено. Споменахме тези три основни насоки, да речем. Много ценни са препоръките на гостите. Както всяка седмица при теб ние даваме препоръки на слушателите на Дарик, така смисля, че за слушателите на първа страница ще е ценно да ти да им дадеш няколко препоръки. Ако може в тези основни насоки да дадеш няколко книги, които са ти направили наистина голямо впечатление, книги, към които би се върнал или и до ден днешен пазиш с страст, кои са тези заглавия?
Ами, аз като ученик попаднах на Гор Видал Сътворението и това е книгата, която определи може би мой интерес към мистицизма, философията, теологията, въобще някак си изведнъж ми се отвориха други неща, въпреки че тя не е най-сериозното четиво, но е достатъчно добре написана, че да и увлекателна, че да ти отвори нови интереси, така че горещо препоръчвам тази книга на всеки един наш слушател, независимо на колко години е, с какво занимава и аз специалност и тя си има място, където знам, че е. И от време на време, като нали, при вас предполагам, че се стига до един момент, който нищо ново, нищо различно няма, нищо не излиза, това ми е познато и така нататък. И това като ти е едно като убежище, като едно време убежище ми е так. Хем ми връща младостта, защото си спомням кога съм я чел и какво съм изпитвал. Хем е пълна с живот, история, философия и пътуване, ако щеш, приключения има там много. И така. Освен нея, ми мога да препоръчам поредицата Хиперион, Ендимион. Вече съм забравил кое в каква...
Така е последователността. Да. Хиперион, падането на Хиперион, Ендимион и Възходът.
Може би Възходът беше. Да. И, окей. Ма дори да ги започнат отзад напред или от средата към край. Въпреки, че има, нали, такава връзка хронологична някаква.
Дан Симънс. Дан Симънс.
Няма да е грешка.
А изобщо остава ли ти време сега, понеже си говорим за книги, но без бой си признай, остава ли ти време, защото не знам дали нашите слушатели хванаха тази нишка, хронологията на деня ти. Ставаш в 5, отиваш в радиото, следиш новините, довършваш си работата в радиото, веднага тръгваш към пресечна точка. Тук там се обади някой досадник да му гостуваш за интервю. И отиваш, водиш пресечна точка. Изобщо стават ли ти сили? Сили, айде, не
да,
бъде.
Да, наистина,
сили.
Уморително занимание, така както го разказа, така си е. Но след предаването гледам да изчистя деня в някакъв смисъл, ако е възможно. Нали? Да не мисля за радио, да не мисля за телевизия. Да съм с близките си, с приятели. Което не значи, че излизам. Да си вкъщи. И някъде часа за лягане ми е 8:30-9. Даже 9 е късно. Та гледам да оставя близките си да се занимават с нещо друго и да си открадна половин час преди времето ми за заспиване или припадане в някои дни, да си отделя малко време за четене. Ето това ми е времето.
Казал 9, че вярваш, че книгата намира теб, не ти нея. Интересно ми е, има ли книга, която не си очаквал, че ти хареса, те открива в правилния момент?
Еми, ще дам пример с актуалния идиот, който чета в момента. Тоест, актуален, нали, няма как да е актуална. Тоест, тази книга е винаги актуална. Нека да изглезаме в това клише.
Когато също е
да.
Така, чак сега, говорим за идиот на Достоевски.
Да,
нали,
за Достоевски.
Така?
Да отворим, че някой актуален идиот четеш.
Достоевски.
Половин час на вечер и ти си го отделил този половин час на идиот.
Да, точно така. Да, наистина отстрани изглежда малко смешно и аз така, докато разбира се не ми се стовари тази книга от някъде, защото говорил съм с познати, с близки, нали, бе, Дали пък да не се обърна малко към класиката в един такъв период, в който съм си мислил, че няма нищо. Нали, не, какво да хвана? Нали? Какви жанро? Аз съм минал горе-долу през много неща. Последния... забравихме да препоръчаме биография, защото това е най-хитовия, според мен, в момента литературен продукт, айде така, ако мога да се изразя. Та последната биография, която прочетах, беше на Камала Харис. Внимавайте за произношението. Не се казва Камала Харис. Камала идва от индийски. Тя си го казва в първата страница, затова съм го запомнил.
Тя жената забрави.
Тя си го казва.
А българско издание ли, между другото?
Българско издание, да.
Знаеш,
така че това е последната биография, която прочетам. Това е свързано с моята работа. Разбира се, не е лошо да знаеш кой би могъл да бъде следващия президент на Съединените
щати. Буквално всеки един момент.
Да, точно така.
Един колега си шегува Камала 2022. Тоест посредата на мандата, че е възможно да се случи. А това ли беше биографията, която ти направи най-голямо впечатление?
А, не, някога? Не. Това е просто последната, която прочетах.
Коя е биографията, която си бил вау, какъв живот след нея?
И сега не мога да скрия, че Мишел Обама е впечатли зверски. Не мога да го скрия. Разказвал съм го и на други места и даже ми се случи да я представям на едно литературно събитие, което приех с удоволствие този ангажимент. Уникална е историята на това семейство и на тази жена.
Между другото, много интересно, че от твоите литературни интереси не присъства никъде сатирата до известна степен, а ти самия си имал или имате комедийно шоу с колегата Райчев, доктор Ненков,
да.
И Шкумбата. Този хумор, който си имате вие, присъства доста в Дарик кафе. Но помага ли ти в пресечна точка?
Да, има доста забавни моменти в пресечна точка. И аз не си ги спестявам, нито пък на зрители, защото не може пък да си безкрайно сериозен. Всяка една тема предполага да бъде погледната през малко по-ироничен или сатиричен поглед, така че не трябва да се бяга от това, но като литература, виж, правилно наблюдение, последното нещо в този жанр са работите на моя приятел Самуил Пътканов, което ми хрумва. И разказите му, и тази съвременна митология, която пише.
Времето митология, да. Мисля, че сме споменавали някъде. Аз се споменах в Дарик радио.
Да, със сигурност. Очаквайте Райчев, продължение.
Колегата Райчев, мисля, че тогава реакцията му беше хопак ли той?
Еми, защото много често се вижда с този.
За да затворим.
Модерен автор.
Да. За да затворим цялата тази литературна линия към края на нашия разговор и да те върна към културологията. Да, ти откриваш, успяваш да намериш по половин час на ден да почетеш малко. Много хора не го правят. Какво по твоите наблюдения, лични и професионални, е място на литературата в културата на съвременния българин?
Със сигурност трябва да бъде на едно от най-важните места. Тоест, това може би на всеки един човек, автор, писател, хора като вас, които се занимават с книги, всички бихме гласували това да е първо като интерес. Първо да са книгите, най-общо казано, после да е хляба и каквото и да е друго. Няма как да стане, разбира се, но аз мисля, че ние сме като общество доста добре тренирани, за добро или за лошо, да търсим книгите. Няма нужда да го обяснявам. Сещам се веднага, ще дам пример. Моето село, там където роден баща ми, Горско Сливо, то е Ловешко. И до ден днешен, въпреки че се обезлюдява, че няма работа и прочее, до ден днешен функционира читалището и до ден днешен си има библиотеката и до ден днешен си има хора, възрастни или не, които отиват да търсят книгата. Така че това за мен е така, мисля, че е важен краъгълен камък в нашето общество.
Време е за блиц въпроси, които изискват бърз отговор, но не винаги се получава така.
Чай сега, добре, какво? Как да се...
Давай, вдъхай се. Гостът, с когото можеш да говориш отново и отново? Аз съм по неудобните въпроси днес.
Колко да е блиц? Как да е блиц сега? Ох, Боже. Не знам, аз ми минават 1000 имена веднага, като ме попита и не мога да отлича един човек.
Първото... Другите няма да се сърдят.
Не мога, не, не. Не, ще обида някой.
Отговорът е не. Да, няма такъв. Поведнъж стига. А книгата, която обичаш, но според теб не е достатъчно популярна.
Заглавие ли трябва да кажа?
Да.
Обичам, но не е достатъчно популярна. Не. Някаква шега ще кажа. По-добре да не казвам нищо. Не,
кажи шега.
Не, аз това, второ не. Има ли сте такъв гост до сега?
Не.
Има ли сте затруднения, но все пак изкача нещо, но не също е отговор.
Айде сега. Ама не мога и това
добре,
да
този път да кажа нещо. Този път да кажа.
Филмът, в който би искал ти да си главният герой. Не стигнахме до филмите.
Боен клуб. Тук имам веднага отговор.
Ето. Главният герой?
Ми той, те са двама, двама един. Те да. Двамата са един.
Двамата са един.
Да.
Добре, добър отговор. И завършим, чакаме отговори тук. Книгата, която така и не успя да довършиш.
Има книги, които наистина не довършвам. И чакайте след последната, която започнах, но не довърших. Някаква фантастика беше, обаче... Просто ми се изчерпа ми се... Историята ми се изчерпа. Не ми бе да се разводнява цялата история и само, че ми избяга името и автора.
Това е добре за него.
Да, може би... Не се правя, наистина. Тук не искам да обида никой.
А сега, ако беше казал Самуил Петканов, щеше да забавя.
А, не. Самуил Петканов се доста положих усилия. Борих се с такния.
За да успееш да довършиш.
Да, да.
И той не е фантастик, той е модерно фентези.
Там се борих, даже той, ако го поканите, не знам дали ви е гостува.
Беше.
Да, той можеше, ако знаехте това, аз даже му се обаждах по време на моето четене.
И му каза, не
мога. И му казвах, тук са, що така? И аз сега тук защо? И той...
Ибе, чети.
Да, не, той ясно, че ти, нали, не се обижда, което е хубаво. Сме достатъчно добри приятели. И като се преборих до край, и той каза, аз сега си отдъхни, защото имам продължение. Не, където ще вземе предвид моите бележки. Нали?
Да. Може да напиши благодарностите. Благодаря на Михаил Дюза за това, че ми звънеше в 3 часа през нощта.
Едва ли, да.
5 сутринта, когато се беше събудил, за да ми каже, бе, това защо е така?
Заспах с тази страница.
Да. Много ти благодарим. И сигурно съм, че нашите слушатели също за историите, които ни разказа, за препоръките ти. И стискаме палци всички радио и телевизионни, каквито и други проекти се захванеш на вървят. А защо не да пробваш? Айде, само ти не си написал нещо. Напиши нещо и ти.
Не. Не.
Не. Не.
Не. Не с думата на Мишо Дюзеф е не.
Ето, скъпи слушатели, опитах се, който е очаквал книга от Мишо Дюзеф, няма да я получи. Прощавайте.
Нали има аудиокниги? Ето колко преда... Ето подкаст правим, правите.
Да.
Да.
Слушайте.
Слушайте.
Помниш ли как прасенцето казваше това е всичко, приятели?
Не.
Е, унитонс.
А, да, да, сега се сетя.
Бъгс го казваш и прасето. Порки ли си казваш?
Порки, порки. Използвай имена, като кажеш прасе. Те се появиха много прасета в анимационните филми в последните години. Пепа да Пик, например.
Дори не знам как изглежда Пепа. А, не, знам, грозно е. Порки е с пъти по-красив. Та Бък се появяваше и казваше това е всичко, приятели. Порки казваше това е моя реплика и после зекваше. Докато го каже. Това беше всичко, приятели.
Не съм сигурен, че това беше моя реплика, но да, това беше всичко, приятели. Ти прасе ли ме нарече?
Не! Не беше това идеята. Не знам защо така го разбира.
Ще продължим извън ефир. Много ви благодарим, че бяхте с нас. Надяваме се да има нов епизод на Първа страница и да бъдем отново двамата, а не някой от нас.
Чакай, аз се надявам на това. Това, което трябва да ви кажем е, че този епизод на Първа страница достигна до вас подкрепата на Storytel. Аз ще се отдам на слушане, ако имам тази възможност и на четене. В момента ми е много притеснено. Не знаете как ме гледа в момента моят ководещ.
Искам да ви споделя, че това не е по сценарий.
Да, сценарий няма. Сценарият е... Микрофонът осветява в червено лицето на Темс в момента и създава една такава заплашителна аура, като от роман на Кинг. Не го правя по-добре.
Нека ви спестим...
Тръгвам се. Спасявам се. Чао, обичам ви!